Anslag. At slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og sige sin mening. Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet 2-5-50 linjer. Med dusinvis og nu er der tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Le Beron i Provence, hvor han har boet i årtier.
Juli 2011. Anders Breivik skyder og dræber 77 unge mennesker på Utøya. 151 såres. I dag fører samme Breivik sag mod den norske stat i protest mod forholdene i fængslet, som han hævder strider mod menneskerettighederne. Han har nu siddet inde i 5 år, har en yderst begrænset kontakt med andre end fængselspersonalet og sine advokater. Kun sjældent får han besøg af omhyggeligt udvalgte personer. Samtalen foregår med panserglas imellem. Breivik er også utilfreds med, at han ikke må korrespondere med folk efter eget valg. Endelig klager han over at skulle spise med plastikbestik og drikke lunken kaffe. Sagen pågår som enhver anden under ganske normale forhold i Oslo. Forsvar, anklager, intet mangler. Breivik selv er til stede. Han sidder på en stol ved et lille bord uden håndjern, ser pæn og ren ud i sit mørke jakkesæt, tæt klippet og med lyseblåt slips, der matcher hans øjne. Lidt småfed er han blevet trods fitnessudstyret i cellen, og han er stadig ret spotsk. Højre arm er stadig strakt op, når han træder ind i retslokalet. På en vis måde virker den proces nu meget beroligende. Norge er en retsstat og insisterer på at blive ved med at være det. En velmenende veninde råder mig til at se tingene fra de andres synspunkt. Det forekommer mig utopisk. Hver og en af os er ganske naturligt verdens centrum. Hvad vi kalder verden, er den, der omgiver os. De andres synsvinkel kan vi simpelthen ikke anlægge. Skal man så opfatte egocentrismen som en skandale? Nej, blot som en kendsgerning. Hvordan skulle vi kunne fødes som unikke individer, hvis vores blik ikke udgik fra midten? Hvordan skulle vi kunne betragte verden anderledes end ud fra os selv? Hvordan skulle vores bevidsthed være forankret andre steder end i os selv, i vores egen krop? Mennesket kan kun have sig selv som centrum. Lad os hellere indse kendsgerningerne. Denne vores livs grundbetingelse får os til at reagere på 2 fundamentalt forskellige måder. 1. Eftersom jeg er centrum, er verden min, i alle ordets betydninger. Den bør derfor rette sig efter mine ønsker og min vilje. Jeg tilvirker den, som jeg vil. 2. Naturen gør mig til verdens centrum, det kan jeg ikke ændre, men jeg vil bruge min handlefrihed til at begrænse skadevirkningerne af denne eksistentielle kendsgerning. Den første af de 2 holdninger frembringer på familie som på statsplanet en type autokrater og eller mentalt forstyrrede personer, der mener sig nødsaget til at bestemme alting. De er jo sat i verden for at redde den. Det er den slags individer, der skubber deres egen og vores verden ud i afgrunden. Den anden resulterer i nogle betænksomme humanister, der strækker hånden frem for at klappe og hjælpe, ikke for at pege og slå. Nogle af dem går så vidt som til at elske de andre og deres verdener. Med andre ord, vi kan enten følge vores primære instinkter eller forsøge at begrænse de skader, som vores særegne naturlige og uforanderlige stilling medfører. Måske ret klodset og utilstrækkeligt, måske lidt for ofte med et modsat resultat end det tilsigtede, men alligevel. For ikke at være dogmatisk vil jeg tilføje, at vi i det virkelige liv slet ikke vælger. Vi lader bare tingene ske, overlader forløbet til historien. Lidt som den aldrende Henry Miller, der en dag sagde, verden har ikke brug for hverken nedbrydere eller frelsere. Verden er, som vi selv er. Den knogle Gud skabte Eva af, var slet ikke et af Adams ribben, men et lille ben fra hans penis. Videnskaben lægger to observationer til grund for sin påstand, den ene sproglig, den anden morfologisk. For det første, det hebraiske ord for knogle i jødernes bibel betyder bjælke og ikke ribben, altså et bærende element, noget solidt, som man stadig finder hos visse dyr. For det andet, da dette element blev fjernet fra Adam, efterlod det et spor, en mørk linje under lemmet og pungen, der vidner om det guddommelige indgreb. Se selv efter. Uden hjælp fra det lille halvhårde ben eller bruskstykke, bliver mandens erektion op og ned, med tiden mest ned, da den helt og holdent afhænger af et hydraulisk blodsystem, der er forbundet med mandens psykologiske tilstand og derfor ret sårbart. Kvindens skabelse kom således i nogen grad til at gå ud over hende selv. Gud er der også en værre en. Barnet ligner faren, og dog har han altid følt sig nærmere sin mor, som har en helt anden karakter. Skismaet har længe undret for ikke at sige bekymret ham. Lige til den dag, hvor nogen forklarede ham, at det var ganske normalt. Det er da indlysende. Din far elskede din mor, og du er ham snydt ud af næsen. Altså kan du ikke andet end elske din mor. Vi taler om sønlig kærlighed naturligvis, hvilket betyder, at du føler dig meget nær på hende. Det er fædrenes spor. Vi er en hel del, der farer vild i det med mig, sig og jeg. For ikke at tale om mit sande jeg. Hvordan skal man få reddet trådene ud? Lad os tage et løvtræ. Kronen er mig. Den strejfer himmelbuen, er nøgen om vinteren, klæder sig på igen om foråret. Stammen er mit jeg. Den er bærende, man kan gå rundt om eller udenom den. Rødderne er sig, forankring, usynlighed. Det hele udgør min natur. Min krone ånder og fornyer luften. Den kaster lange, vemodige blikke ud over landskabet og føler sig selv betragtet. Min stamme sover kattesøvn klar til at fare op. Rødderne er min forbindelse til jordens livgivende indre. Ingen tænker over dem, de patter bare løs. Således tillader mit tredimensionale væsen mig at betragte verden, samtidig blive stående på stedet, og endelig at overleve. Samtidig vender det hovedet nedad, alt efter jordklodens bevægelser og de forbigående depressioner. Det ville ikke være rimeligt at forlange meget mere. Burde man i grunden ikke kunne forvente, at ens politiske ledere nu også ledte landet, om muligt med nogle længders forspring, lidt ligesom en orkesterdirigent? Nej, for et land er ikke et musikalsk værk, der findes ikke noget partitur. Politikerne reagerer på begivenheder, som de på ingen måde kan forudse. Det er derfor, de så ofte står med bukserne ned om hælene. At regere et land består ikke så meget i at træffe et valg, som i at finde en parade. Man forfølger terroristerne, laver undtagelsestilstand, drukner byerne i soldater og politi, lukker metroen og sender flere styrker ud til krigsskuepladsen. Man holder taler. Vi skal nok få ramt på dem. Alt dette hedder ikke desto mindre at lede et land. Gammel vane måske.
Musikken var Bach på harmonika, accordina og bandoneon, spillet af Ricard Galliano, Jean-Marc Philips og Sébastien Sorel. Det var Jean-Marc Apap, der spillede bratsch, Raphaël Pidou på cello og Stéphane Logerot på bas. Programmerne er tilrettelagt og produceret for Den Anden Radio af Jesper Tang.